Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara! Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de luni, 16 iunie, în deschiderea programului principale titluri.
Prima înfrângere a lui Traian Băsescu.
De ce a câștigat independentul Sorin Oprescu primăria capitalei?
Din nou despre casele naționalizate abuziv de comuniști.
Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, astăzi cu Oana Serafin.
Bună seara! Biroul Electoral Central a anunțat că prezența la votul de ieri la nivel național a fost de 50,01%. Potrivit rezultatelor parțiale, la ora 13, la nivel național, Partidul Social Democrat a câștigat cele mai multe primării în ambele tururi, 1095, urmat de Partidul Democrat Liberal, 878, iar liberalii au 680 de primării. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Comisia Europeană intenționează să adopte la 23 iulie raportul privind justiția din România, a declarat pentru agenția Mediafax Mark Gray, purtător de cuvânt al Comisiei Europene. Documentul preliminar al Comisiei din luna februarie aprecia unele succese, dar avertiza că în cazul în care vor fi adoptate modificările propuse la codul de procedură penală, acestea ar afecta substanțial negativ eficiența anchetelor penale în România în general, precum și anchetele comune cu alte state membre ale Uniunii Europene. O echipă de experți a Comisiei Europene s-a aflat în România la sfârșitul lunii mai pentru o ultimă misiune de evaluare. E.ON Gaz va înregistra pierderi de 200 de milioane de lei la sfârșitul anului dacă Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei nu va crește la 1 iulie prețul gazelor livrate populației, a declarat directorul general al distribuitorului de gaze. Compania a cerut o creștere a prețurilor la gazele livrate populației cu 24%. Miniștrii de externe din țările Uniunii Europene s-au întâlnit la Luxemburg să discute modul în care Uniunea va reacționa față de respingerea tratatului de la Lisabona de către Irlanda, în urma referendumului popular de săptămâna trecută. Ministrul sloven de externe a declarat că ar fi riscant ca țările Uniunii să susțină că ar putea readuce la viață acest tratat. Aflat la Praga, președintele Franței Nicolas Sarkozy, țară ce preia președinția prin rotația Uniunii la 1 iulie, caută să convingă autoritățile pragheze să ratifice tratatul. La Praga, la o întâlnire a grupului țărilor de la Visegrad, premierul polonez Donald Tusk a ținut să întărească afirmația lui Olli Rehn, comisarul Uniunii pentru Extindere, că nu vede niciun impact asupra țărilor aspirante la Uniunea Europeană ca urmare a votului negativ al irlandezilor. Rezultatul referendumului din Irlanda nu trebuie niciun fel să-i descurajeze pe liderii Uniunii să continue colaborarea cu țările partenere, precum Croația, în ceea ce privește aspirațiile ei europene. De asemenea, trebuie să colaborăm hotărât și constant în perspectiva europeană cu Ucraina și Serbia, a spus premierul Poloniei Donald Tusk. Premierul Marii Britanii Gordon Brown a declarat după discuțiile avute în această dimineață cu președintele american George Bush la Londra că va aplica noi sancțiuni autorităților de la Teheran dacă regimul iranian nu răspunde adecvat propunerilor lansate de Occident în legătură cu programul său nuclear. Gordon Brown a spus că aceste sancțiuni ar putea include înghețarea conturilor celei mai mari bănci iraniene și o nouă fază a sancțiunilor asupra gazului și petrolului. Și în cadrul Euro 2008, în această seară, în meciurile din grupa B, Croația întâlnește Polonia, iar Germania joacă împotriva Austriei la Viena. După meciurile de ieri, în care Turcia a învins cu 3-2 Cehia, Turcia este calificată în turul următor și va juca împotriva Croației vineri.
Mulțumesc, Oana, mai multe știri, analize, comentarii și interviuri găsiți pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Performanța lui Blaga este uriașă. A obținut totuși 3% sub 50 împotriva unei coaliții. A unei coaliții PSD, PNL, PC plus trusturi de presă. Deci, după părerea mea, Blaga a avut o performanță. Eu, dacă aș fi avut o asemenea opoziție, n-aș fi reușit să câștig primăria capitalei.
A spus aseară președintele Traian Băsescu, comentând victoria independentului Sorin Oprescu în cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor pentru primăria generală a orașului București. Cum se explică această victorie și ce urmează, aflăm de la corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Președintele Băsescu vorbește mai degrabă despre victoria partidului în București decât de înfrângerea lui Blaga. Într-adevăr, PDL are 24 de oameni în Consiliul Municipal, aproape cât strâng împreună PSD și PNL. Rezultă că Vasile Blaga, care a pierdut categoric în fața lui Sorin Oprescu, nu a reușit să-i mobilizeze pe simpatizanții PDL. În schimb, fostul senator PSD a reușit să convingă mai mulți alegători decât a făcut-o partidul său. Venirea lui Sorin Oprescu în fruntea capitalei sugerează, pe de o parte, capacitatea de creștere a socialdemocraților, indiferent de metodele la care apelează, iar pe de altă parte ar putea anunța o pantă descendentă pentru PDL, în condițiile în care președintele Băsescu se erodează la rândul său. Socialdemocrații au reușit să creeze o falie în zidul câștigător al partidului prezidențial prin alegerea lui Oprescu în București, urmând să o adâncească până la alegerile generale programate pentru toamnă. Înfrângerea lui Blaga creează deja neliniște în interiorul partidului. Pe de o parte, pentru felul în care a fost selecționat acesta în postura de candidat pentru primăria Bucureștiului și, pe de altă parte, cu privire la pierderile pe care încep să le contabilizeze. Strategia PDL pentru scrutinul parlamentar are nevoie de o temă nouă și de oameni noi. Garnitura din fruntea partidului, cu excepția primarului de Cluj, Emil Boc, și a celui de la sectorul 3, Liviu Negoiță, are însă destui perdanți. Radu Berceanu a eșuat la Consiliul Județean Dolj, Băureanu Large și Cezar Preda la Buzău. Traian Băsescu ar putea la rândul său să-și piardă din influența pe care o are asupra partidului pe măsură ce pierde din simpatiile electorale, în condițiile în care și-a epuizat marile subiecte fără să le rezolve în cei 4 ani de când se află la putere. Recent, vicepreședintele PDL Valeriu Stoica spunea că cine câștigă capitala, câștigă România. Cu alte cuvinte, PDL ar putea pierde și alegerile din toamnă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Victoria lui Sorin Oprescu în scrutinul de duminică este și o premieră. Este pentru prima oară în 18 ani când bucureștenii nu aleg un primar oferit de partidele de dreapta. O analiză a mandatelor de până acum la primăria capitalei României semnată de Sorin Șerp.
Ironia sorții face că la 18 ani de la mineriadele care au adus lacrimi și sânge pe obrajii capitalei, Ion Iliescu să fie indirect exonerat de vinovăție. Între timp, parcă pentru a mai uita rănile sângerosului război civil din 1990 și pentru a demonstra că oricine e mai bun decât oamenii lui Iliescu, Bucureștiul a avut diverse aventuri traumatizante și parcă la întâmplare cu primar de centru-dreapta. Părea să-i unească ideologia, dar în cele din urmă, Halai cu Ciorbea, Lis, Băsescu și Videanu au avut alt numitor comun, ineficiența și indolența administrativă. Pretindeau că reprezintă dreapta politică, însă în afara lui Crin Halaicu, liberal cu cotizația la zi, toți ceilalți erau niște oportuniști politici. Victor Ciorbea fusese liderul unei confederații galbene, ba chiar participase pe liste socialiste la alegerile din 92. Viorel Lis susținea că e țărăniți, dar a dezertat la primul semnal și a înființat PNG-ul. Iar Băsescu și Videanu sunt produsele unui partid insurrecțional de stânga, FSN, reformat în Partid Democrat, care a devenit membru al Internaționalei Socialiste și s-a reconvertit peste noapte în partid de centru-dreapta. Pentru ei stânga și dreapta sunt una, căci unirea face puterea. Deși dorită și votată de cei care voiau să scape de comuniști și securiști, administrația de dreapta Bucureștiului a lăsat o apăsătoare senzație de sterilitate, de amatorism, de prostie, ba chiar în ultimii ani de corupție. Vreme îndelungată, lucrările au stagnat, s-au surpat, au fost reluate și amplificate fără măsură, stârnind sentimente amestecate de furie și scârbă în rândul alegătorilor. Faptul că partidele de dreapta au pierdut Bucureștiul reprezintă o dată însemnată în istoria politică a României. Ceva s-a schimbat în mentalitatea alegătorului, ceva trebuie să se schimbe în modul de a face politică. Mai mult, Bucureștiul are un buget de 10 miliarde de euro și chiar dacă primăria capitalei rămâne un trofeu politic, bugetul este un stimul consistent pentru o căsătorie din interes. De asta dată, centura sanitară s-a uzat, iar Sorin Oprescu a preluat primăria din buzunarul de la piept al partidului prezidențial. După ce preferații alegerilor trecute au ajuns să se păruiască la ore de maximă audiență, standardele bucureștenilor au scăzut. Ei au cerut lui Oprescu doar o abjurare a partidului lui Iliescu, fie și din vârful buzelor. Nu va trece mult și Sorin Oprescu va reveni la sentimente mai bune, măcar și pentru că îi trebuie o majoritate politică să poată tăia în deplină legalitate tortul bugetar. Sângele și oroarea, pe care părea să nu le poată spăla nici Dunărea, acum 18 ani, le-au spălat o lacrimă vărsată ca botin de Sorin Oprescu, în plin discurs demagogic și nepriceperea unui lung șir de primar de dreapta. Nu e de mirare că, pentru tinerii bucureșteni, incidentele de acum 18 ani pot fi rezumate printr-o bătaie cu perne. La urma urmei, disidența lui Sorin Oprescu din propriul partid este altceva decât o bătaie cu perne între liderii PSD.
Sorin Șer pentru Radio Europa Liberă, București.
Am constatat cum proiectul președintelui Băsescu de a-și crea un mega partid prezidențial a eșuat. Dacă planul A a eșuat, asta nu înseamnă că domnul Băsescu nu va încerca planul B sau planul C. va încerca în continuare să spargă partidele pentru a putea să-și creeze o eventuală și iluzorie majoritate la toamnă, va încerca eventual să aducă un referendum pentru o așa zisă republică prezidențială și să-l suprapună cu alegerile parlamentare, suntem pregătiți și vigilenți.
A spus Mircea Joană, președintele Partidului Social-Democrat, după ședința Biroului Permanent Național al PSD.
Prioritățile imediate ale Alianței PSD-PC sunt structurate pe câteva coordonate. În primul rând este vorba de negocierile care se vor purta la nivelul teritoriului. O altă prioritate sunt cele legislative. Liderii grupurilor noastre parlamentare se vor întruni începând de mâine pentru a vedea exact calendarul legislativ pe cele două săptămâni care au mai rămas din această sesiune. Și în sfârșit, următoarele priorități sunt oferta de guvernare, care va fi dezbătută la Consiliul nostru Național Comun din 11 iulie și apoi dată spre dezbatere publică și firesc desenarea colegilor uninominale și nu numai atât, dar și nominalizarea candidaților noștri în aceste colegi.
O declarație a Danielei Popa, președinta Partidului Conservator, după discuțiile avute astăzi cu liderul PSD Mircea Joană.
Pentru Emil Boc, președintele Partidului Democrat Liberal, rezultatele alegerilor locale sunt un motiv de optimism temperat.
Este, de fapt, cel mai bun scor pe care Partidul Democrat Liberal a obținut în istoria sa. Este adevărat că puteam obține un scor și mai bun, dar partea plină a paharului este aceea că am recâștigat de la PSD fiefuri importante. Este la fel de adevărat că am pierdut unele fiefuri tradiționale, precum Bihoru sau Primăria Generală a Municipiului București. Per ansamblu, am obținut acest rezultat bun, care dublează procentul pe care l-am avut în anul 2004. Am obținut singuri mai mult decât alianța în anul 2004, iar la nivel politic este important că avem cu peste un milion de voturi politice la consilii județene, mai mult decât anul 2004, în timp ce PSD-ul are mai puțin de un milion de voturi politice raportându-ne la același an.
A declarat liderul PDL Emil Boc. Partidele politice din România după alegerile locale. O radiografie semnată de Radu Stănescu.
Scena politică din România s-a modificat radical după alegerile locale. Ea este acum dominată de două partide care întrunesc fiecare aproximativ 30% din voturi. E vorba de PDL și PSD, arbitru devenind PNL-ul cu 15-20%. Restul partidelor aproape că nu mai contează și, spun analiștii, nu vor mai reuși să intre în Parlament în cazul în care tendința de polarizare a scenei politice se va accentua. Totodată, rezultatele localelor indică faptul că PDL conduce în topul mandatelor de primar în municipiile reședință de județ. Liberalii reușind să-și continue dominația în fiefuri tradiționale și să piardă în câteva din bastioanele partidului, cea mai răsunătoare înfrângere fiind la București. Potrivit datelor centralizate de biroul electoral central, în cele două tururi de scrutin, PDL a obținut 15 mandate de primar în municipiile reședință de județ, fiind urmat cu PSD cu 12 mandate, PNL cu 7 și UDMR cu 3. După 8 ani de administrare a Bucureștiului, PDL nu a mai reușit să păstreze continuitatea. Vasile Blaga, fiind învins de ex-PSD-istul Sorin Oprescu, era candidat independent, fiind însă susținut oficial în turul al doilea de social-democrat. După alegerile locale, partidele încep deja să pună la punct strategii pentru scrutinul parlamentar din toamnă sau primăvară. Astfel, liderul PSD, Mircea Joană, a anunțat că PSD și Partidul Conservator își vor lansa oferta de guvernare în cadrul unui Consiliu Național Comun, programat pentru 11 iulie. El a făcut acest anunț astăzi la sfârșitul unei ședințe alianței PSD-PC, în care au fost stabilite și structurile comune de conducere ale alianței, respectiv componenta delegației permanente comune, care va avea 7 persoane din fiecare partid, astfel încât elementele de protocol să devină funcționale. Dar nu său, în PDL se fac simțite primele convulsii după semi-eșecul din alegerile locale. Vicepreședintele PDL Ioan Oltean a declarat că politica ce a determinat izolarea PDL trebuie revăzută. Biroul Permanent Național va trebui să analizeze foarte serios toate cauzele care au determinat pierderea municipiului București și pierderea altor municipii reședință de județ, pentru că în viitor să înlăture aceste elemente care au determinat o asemenea atitudine a electoratului de izolare a PDL-ului, a declarat Ioan Oltean. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
După trecerea la ora de vară, programele Europei Libere pot fi ascultate pe următoarele frecvențe de unde scurte.
Dimineața, Moldova la ora 7 pe frecvența 5955 kHz, la ora 18 emisiunea Europa Liberă în direct pe frecvența de 9495 kHz, ediția de seară emisiunii Moldova la ora 7 pe frecvența 9850 kHz și în reluare la ora 21 pe frecvența de 9840 kHz. Toate frecvențele pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org.
Curtea Supremă a luat zilele trecute o decizie în cazul unui recurs în interesul legii promovat de Procurorul General, doamna Laura Căveși, în privința acțiunilor de revendicare formulate de foștii proprietari. Doamna Căveși a observat că practica judecătorească este neunitară. Unele procese sunt acceptate în baza legii 10 pe 2001, altele în baza articolului 480 din Codul Civil. Dana Tizian, consiliera doamnei Căveși, a explicat Europei Libere demersul procurorului general.
A fost un demers legal de unificare a practicii. Atât poate să facă procurorul general și atât a și făcut. A solicitat în alte curs să dea o interpretare unitară dispozițiilor aplicabile în materia legii 10. Pentru că din practica instanțelor a rezultat o practică neunitară. Și asta s-a cerut în alte curs. În alta curte a dat această interpretare, acum că ea va fi greu de aplicat în practică, asta chiar nu putem noi să anticipăm. Pentru instanță poate va fi clar, eu știu ce să-i spun.
Ce se întâmplă cu procesele care au fost judecate potrivit celelalte căi?
Recursul în interes legii nu are efecte și asupra hotărârilor judecătorești pronunțate sau asupra cauzelor soluționate de instanțe. Produce efecte numai pentru viitor, deci numai pentru cauzele aflate în curs. Ce s-a judecat, chiar dacă e neunitar judecat, așa va rămâne.
Dana Tizian, consiliera procurorului general Laura Căveși. Așadar, până acum s-a judecat într-un fel, de acum încolo se va judeca altfel. Este aceasta o justiție corectă? E întrebarea pe care am adresat-o Georgene Iorgulescu, directoarea Centrului pentru Resurse Juridice.
Justiția din România nu este o justiție predictibilă din două puncte de vedere. O dată pentru că legile sunt proaste, iar în materie de proprietate cred că sunt cele mai proaste. O bună parte din vină, dincolo de legea proastă, o au și judecătorii pentru că nimic nu împiedică și chiar sunt obligați de altminteri să aplice Convenția Europeană a Drepturilor Omului, respectiv Protocolul 1 în materie de proprietate. Unii dintre ei au început să-l facă, dar mult prea târziu și spun mult prea târziu prin perspectiva plăților pe care România le are de făcut la adresa diverselor persoane care au câștigat în fața curții de la Strasburg. Dar mi-e teamă că vis-a-vis de decizia în altei curți în materie de admisibilitate sau nu a dispozițiilor dreptului civil, acțiunii revendicare, nici de data asta nu suntem cu ceva mai lămurit. Așa cum spune minuta în altei curți, exprimată printr-un comunicat de presă, e puțin probabil să dea o dezlegare foarte clară unei probleme de drept care trenează de foarte mult timp.
Păi și atunci demersul procurorului general e inutil.
Eu am totuși o speranță vis-a-vis de redactarea hotărârii. Poate că acolo ne vom lumina cu toți. Iar ce a îndemnat-o până la procuror general în luptă este o altă întrebare. Cu siguranță că dumna ei are acest drept legal de a sesiza secțiile unite atunci când este vorba de jurisprudență neunitară.
Dar haideți să ne întoarcem puțin la acest principiu al dreptății care trebuie împărțite egal pentru toți. Eu nu înțeleg, au fost niște procese judecate potrivit unui principiu legal? Acum, dacă vine acest recurs în interesul legii, cum a spus doamna consiliera dineauri, el va avea efecte doar pentru cauzele care se vor judeca de acum încolo. Deci înseamnă că am împărțit dreptatea într-un fel până acum și o vom împărți cu totul altfel de acum încolo. Este asta logic?
Da, nu este logic, iar comunicatul curții nu este nici atât, măcar atât de logic, pentru că în comunicat ni se spune că legea asta 10, cu nimic mai bună decât 112, este o lege specială și atunci are prioritate în fața acțiunii revendicare de drept comun, dar în anul nostru ne spune tot unul în alta curte că și Convenția Europeană a Drepturilor Omului are prioritate. Și atunci este pus judecătorul să prioritizeze ce aplică legea 10, în ce măsură legea 10 încalcă convenția, poate ar fi bine să aplică convenția. Este absolut ridicol.
Și cum și mai ales când o să ieșim din această situație?
Nu știu,
când o să ieșim, depinde foarte mult de redactare, respect, să vedem acolo care este motivarea. Eu cred că vor curge în continuare procesele la Curtea Europeană. Nu în ultimul rând trebuie să știe ascultătorii dumneavoastră că oștii chiriași care au cumpărat imobilele în baza legii 112 din 96, imobile de-al interior situate foarte bine în zona Cotroceni și Floreasca și așa mai departe, ei aveau interdicție în a vinde aceste imobile vreme de 10 ani, care s-a cam împlinit anul trecut și continuă să împlinească. O acțiune revendicare ar bloca vânzarea unor astfel de imobile și mai trebuie să știți că acele imobile au fost vândute de stat. Stat neproprietar, îmi permit să spun, pentru că au fost luate abuziv în perioada comunistă, au fost vândute pe sume derizorii, iar acum, în măsura în care o acțiune revendicare nu este primită de instanță, pot fi vândute, cum spuneam, pe niște sume, mă rog, la prețul pieței. Prețul pieței este foarte, foarte uluitor de mare, aș spune, în București. Deci, cred că în spate sunt și niște interese imobiliare.
A declarat Europei Libere Georgiana Iorgulescu, directoarea Centrului pentru Resurse Juridice.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Mai mulți activiști ai unor organizații care militează pentru apărarea omului și ai unor asociații pentru protecția jurnaliștilor au criticat ferm un program al televiziunii publice din Uzbekistan despre Radio Europa Liberă, Radio Libertate. Ar fi vorba, spun ei, de difuzarea celor mai grele amenințări la adresa corespondenților uzbeci ai postului nostru de radio, care, egal cu un act care este egal cu un act de terorism împotriva presei libere din Uzbekistan. Detalii de la Victor Eschenazi Moroșan.
Radio Europa Liberă a fost adesea ținta unor atacuri și forma cea mai frecventă este de a condamna corespondenții săi în teren. Lucrurile se mai petrec încă așa în România, cât mai ales în state cu regimuri autoritare, cum este cazul Uzbekistanului. Televiziunea uzbeca a transmis săptămâna trecută un program de o oră mai agresiv ca niciodată, fiind difuzat de 3 posturi regionale guvernamentale la o oră de vârf, de 2 ori în emisiuni ce pot fi captate și în republicile învecinate, Tadjikistan și Kirghizistan. Cei mai mulți dintre ziariștii uzbeci, corespondența Europei Libere, trăiesc la Praga, după ce anul trecut biroul local uzbec a fost închis ca măsură de represalii. Ziariștii relataseră despre masacrul de la Andijan, unde trupele regimului Karimov au reprimat violent manifestanții protestatari. Programul televiziunii a oferit detaliat până și adresele jurnaliștilor considerați dușmani și pe care i-a acuzat de activități antistatale. Președintele Europei Libere, Radio Libertatea, Jeff Getmin, a calificat programul televiziunii uzbece drept o tentativă directă și deliberată de a pune în primejdie viața ziariștilor. Într-o declarație de presă, Jeff Getmin afirmă, citez, guvernul uzbec a produs aceste emisiuni pentru a-i descrie pe ziariștii noștri drept delicvenți și, în consecință, fie să incite la atacuri împotriva lor, fie să-și condiționeze publicul pentru atacuri ce ar putea să le organizeze chiar autoritățile. Acestea sunt acte ale unui regim fără de lege și nu ale unui guvern respectabil, am încheiat citatul. Emisiunile televiziunii uzbece au fost condamnate imediat și de organizațiile internaționale, inclusiv cele pentru apărarea drepturilor omului. Andrew Strelheim, directorul media al grupului internațional de criză, spunea:
"This is really deeply worrying. These
Cele petrecute sunt în mod real și profund îngrijorătoare. Aceste televiziuni sunt cunoscute pentru relațiile lor strânse cu serviciile de securitate și este bine cunoscut că anul trecut au procedat în mod similar cu ziaristul Alisher Saipov, ulterior omorât. Saipov a fost un corespondent al Vocii Americii și Europei Libere, împușcat de necunoscuți într-un oraș kirghiz. Se crede că atacul împotriva lui a fost organizat de forțele de securitate uzbece. Solidaritatea cu ziariștii Europei Libere și-a exprimat-o și Elsa Vidal, care conduce Descul European și Post-Sovietic în cadrul organizației Reporteri Fără Frontieră. Aceste adrese, făcute publice în emisiunile TV, le pun în primejdie securitatea, fiindcă ziariștilor li s-a făcut un portret de trădători, fapt ce este primul stadiu într-o acțiune de hărțuire mai importantă. Sperăm că lucrurile nu vor merge mai departe, dar, din păcate, opinia noastră este că asistăm la o înrăutățire a situației din Uzbekistan, spune directoarea Descului Post-Sovietic a organizației Reporteri Fără Frontieră.
Miniștrii externe din Uniunea Europeană s-au întâlnit astăzi pentru a discuta refuzul Irlandei de a ratifica tratatul de la Lisabona. De la Strasbourg, Iolanda Bădiliță.
Ziua de luni a fost marcată la Luxemburg de începerea unei săptămâni în care liderii europeni vor trebui să găsească o soluție la criza declanșată de refuzul irlandezilor de a ratifica tratatul de reformă al Uniunii Europene. Toți înalții oficiali ai Uniunii Europene au cerut autorităților irlandeze să ofere explicații pentru noul electoratul irlandez, dar și să propună soluții pentru criza în care acest nu a aruncat Uniunea Europeană. Însă duminică, premierul irlandez Brian Cowen a declarat că nu vede o soluție evidentă pentru a se ieși din această situație. Un lucru este cert, sistemul de alarmă al Uniunii s-a declanșat. De teama încetinirii procesului de ratificare în celelalte țări și chiar de respingere în state ca Cehia, Polonia sau Marea Britanie, unde tabăra opozanților tratatului este numeroasă, emisarii europeni s-au pus în mișcare. Președintele Franței, Nicolas Sarkozy, s-a întâlnit tot astăzi cu liderii cehi pentru a ști dacă, citez, se angajează să continue procesul de ratificare. În același timp, cancelarul german, Angela Merkel, se va întâlni cu premierul polonez Donald Tusk, care vrea să evite cu orice preț scenariul unei Uniuni Europene, citez, cu două viteze. Dar cea mai așteptată întâlnire va fi joi la Bruxelles, unde premierul irlandez Brian Cowen va fi în centrul atenției. Liderii europeni vor dori să afle dacă ar putea fi organizat un nou referendum în Irlanda pe tema tratatului. Șeful de guvern nu ar trebui să amâne o decizie privind modul de abordare al acestei probleme și să nu propună o perioadă de reflexie, a spus premierul irlandez. Scenariile pentru perioada următoare, bazate pe declarațiile președintelui Comisiei Europene, Manuel Barroso, al președintelui Parlamentului European, Hans-Gert Pöttering, cărora li s-au alăturat și liderii principalelor grupuri politice, includ continuarea ratificării tratatului în celelalte 8 țări care nu au făcut-o încă, astfel încât cel mai târziu până în iunie 2009, Uniunea Europeană se poate funcționa după această nouă Constituție. Iolanda Bădiriță pentru Radio Europa Liberă.
Constituția kosovară a intrat ieri în vigoare, la 4 luni după ce Kosovo, cu o populație majoritar albaneză, și-a proclamat independența de Serbia. Cu mai multe informații, Alexandru Eftode.
Președintele din Kosovo, Fatmir Sejdiu, a descris intrarea în vigoare a Constituției drept un ultim act în construirea statului. Cred că este un moment istoric pentru Kosovo, a spus președintele kosovar după ce a semnat Constituția, împreună cu alte câteva legi prin care au fost create Ministerul Apărării, Armata din Kosovo și Ministerul de Externe. Fatmir Sejdiu a spus că semnarea acestor legi finalizează pentru Kosovo ciclul de construire a statului, transmite comunității internaționale și Uniunii Europene un semnal important. Kosovo este o țară democratică, acceptă și va respecta cele mai înalte valori internaționale. Guvernul kosovar a marcat intrarea Constituției în vigoare printr-o ceremonie la Priștina transmisă în direct la televizor, dar unii kosovari și-ar fi dorit festivități mai ample. Astăzi, statul Kosovo preia puterea, spunea corespondenților Europei Libere, un locuitor din Gracanica. Mă așteptam că va fi un eveniment mai răsunător, dar în această dimineață totul arăta prea pasiv și liniștit. La Belgrad însă, președintele sârb Boris Tadić a declarat jurnaliștilor că Serbia continuă să consideră Kosovo drept parte integrantă a teritoriului său, iar despre Constituția kosovară a spus că este ilegală și periculoasă. Ministrul sârb pentru Kosovo, Slobodan Samardžić, s-a aflat ieri în nordul orașului Mitrovica, un centru al minorității sârbe de 10% din Kosovo, și a anunțat că sârbii înființează aici un nou parlament regional care își va începe activitatea în 2 săptămâni și le va apăra interesele. Dar întrebarea pe care și-o pune acum comunitatea internațională este ce e de făcut cu misiunea ONU în Kosovo, care a administrat fosta provincie sârbă timp de 9 ani. Secretarul general ONU, Ban Ki-moon, le-a spus într-o scrisoare liderilor kosovari că dorește reconfigurarea acestei misiuni, așa încât o parte a împuternicirilor să fie transferate autorităților locale. Statele Unite spun că sprijină planul. Desigur că suntem de acord cu evaluarea făcută de secretarul general, și anume că ONU trebuie să se adapteze la schimbarea situației din Kosovo și că misiunea actuală nu își mai poate îndeplini efectiv majoritatea sarcinilor de administrator interimar odată ce Constituția a intrat în vigoare, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat de la Washington, Chase Beamer, serviciului sud-slavic și albanez al Europei Libere. Dar Rusia, care a sprijinit tot timpul poziția Serbiei, se opune în Consiliul de Securitate închiderii misiunii ONU la Priștina, de teamă că acest lucru ar echivala cu o recunoaștere la nivelul Națiunilor Unite a independenței Kosovo.
Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă nu uitați, peste o jumătate de oră, programul Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.